Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 27-ի է 2021 թվականի հունվարի 18-ը, իրանական 1399 թվականի դեյամսի 29-ը, Թեհրանում ժամը 18:54, ստուդիայում աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Արփի Ալավերդյանը։ Հարգաժան ռադիո լսող բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ կներկայացնեմ ձեզ մամուլի տեսության բաժինը, այնուհետև գործընկերս կհաղորդի լուրեշ։ Լրատվության բաժնին կհաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանություն, իսկ լրատվության ընթացքում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Երևանից մեր գործընկերոջ ռեպորտաժը։ Ծրագիրը կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով հայացք անցած շաբաթվա իրադարձություններին խորագրով հաղորդումը, իսկ վերջում ձեր ուշադրությանը կանցնենք Արևմտյան Ասիան գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանի նահատակությունից 1 տարի անց խորագրով հաղորդումը։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիո եթերի ընթացքում։ Հարգաժան ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում եմ մամուլի տեսության բաժինը, կարդում է Արփի Ալավերդյանը։ Ջավան նորաթերթում կարդում ենք իրանական հրթիրային ուղերձը ամերիկյան նավին Իրանի սահմանից 1800 կիլոմետր հեռավորության վրա արևմուտքը կենտրոնացել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հեղինակության հրթիռների կանխարգելիչ ուժի և Իրանի տարածաշրջանային ազդեցության կանխման երկու բաղադրիչների վրա և դրանից հրաժարվելը նախապայման է համարում Իրանի հետ ցանկացած համաձայնության համար և դա բխում է Իրանի արտաքին քաղաքականության մեջ այս երկու բաղադրիչների կարևորությունից, եթե մինչ վերջերս թշնամիները անընդհատ խոսում էին սեղանի վրա բոլոր տարբերակները, որպես իրանական կողմին ստիպեն կատարել նրանց անօրինական պահանջները, ապա այս սպառնալիքը արխիվացվել է ավելի քան 1 տասնամյակ, քանի որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հրթիրային հզորություն այժմ հասել է զսպման այն աստիճանի, որը խափանել է նրանց բոլոր հաշվարկները և զրկել ռազմական սպառնալիքի համարձակությունից, նույնիսկ խոսքով, գրել է Ջավան նորաթերթը։ Իսկ Մարդոմ Սալարի օրաթերթում կարդում ենք Վաշինգտոնում Թրամփի աշխատանքների հետքերը մաքրվում են, բեռնատարները շարվել են Սպիտակ տան մոտ ԱՄՆ-ի ձախողած նախագահի իրերը տեղափոխելու համար 4 օր է մնացել, արդեն 2 օր է մնացել Դոնալդ Թրամփի Սպիտակ տունը լքելու ժամկետին, ով մտադիր է տեղափոխվել Ֆլորիդա նահանգի Մարալագո քաղաքում գտնվող իր շքեղ վիլան։ Թրամփի ընտանիքի մնացած մասը, հատկապես Ջարեդ Քուշները, կգնան իրենց հայրական վիլան։ Թրամփի վիլան Պալմ լողափի մերձակայքում է, իսկ նրա հրավերներից ոմանք, բազմիցս փորձել են խանգարել Թրամփի մշտապես մնալ վիլայում։ Վաշինգտոն Փոստի հաղորդման համաձայն Ֆլորիդա նահանգի Պալմ Բիչի բնակիչները, որոնք Թրամփի ակումբի հարևաններն են, դատական հայց են ներկայացրել քաղաքային իշխանություններին Թրամփին չթույլատրել ընդմիշտ տեղափոխելու այդ տարածք։ Խորասան նորաթերթում կարդում ենք. Իրանի կողմից ՀԳԾ ով ստանձնած բարտավորությունները կրճատելու ջանքերից հետո անցած շաբաթ Իրանը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հայտարարեց, որ սկսել է Թեհրանի ռեակտորի համար նոր վառելիքի ուսումնասիրություն և մշակման նախագիծը զարգացնել, և ՄԱԳԱՏԵ-ի տեսուչներն այցելել են նաև վառելիքի գործարան։ ՄԱԳԱՏԵ-ում Իրանի ներկայացուցիչ Ղարի Բաբադին հայտարարել է, որ այս գործունեությունն իրականացվում է 3 փուլով, իսկ առաջին փուլում մետաղական ուրան արտադրվում է բնական ուրանի օգտագործմամբ։ Նա հավելել է 2 տարի առաջ գործակալությանը ծանոթվել է Իրանի ծրագիրը, և այդ միջոցառմամբ Իրանը տեխնիկապես կհայտնվի նոր վառելիքի արտադրության առաջատար երկրների շարքում։ Օրակարգ կետքում կայքում կարդում ենք, թուրքերը ևս մեկին հայկական եկեղեցի են վաճառքի հանել։ Թուրքիայում շարունակում են քրիստոնեական եկեղեցիների ու մշակութային կոթողների վաճառքի կամ դրանց ախորի վերացման քաղաքականությունն ու գործունեություն։ Այս մասին տեղեկանում են Կերմենի Հաբեր գործակալությունից։ Նախորդ շաբաթ թուրքական առևտրային կայքերից մեկում Բուրսա քաղաքի Սեպտաշ թաղամասում գտնվող հայկական կաթոլիկ եկեղեցին 6 միլիոն թուրքական լիրայով վաճառքի հանվելուց հետո նախորդին sahibiden.com կայքում վաճառքի է հանվել Բուրսայի մյուս հայկական եկեղեցին։ Վերջին եկեղեցու համար հայտարարություն տեղադրող անձը վաճառքի համար 6 միլիոն 300 հազար թուրքական լիրա է սահմանել հայտարարությունում, որտեղ մանրամասներ չկան։ Եկեղեցու համար և այրի մասին նշվում է, որ պատմական եկեղեցին կարող է ծառայել որպես մշակութային արվեստի կենտրոն, թանգարան կամ հյուրանոց։
Բարի երեկո թանգագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:00 է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկում։ Այս պահին նախորդվա համառոտ լուրեր։ Զարիֆ Իրանն ագրեսորներին ջախջախելու հարցում կասկած չունի։ Ղալիբաֆ Միացյալ Նահանգներ սիոնիստական առանցքը նպատակ ունի կազմալուծել իսլամական աշխարհը։ Իրանական կորոնավիրուսի պատվաստանյութ են ստացել ևս 3 կամավորներ։ Միացյալ Նահանգներում Pfizer և Moderna պատվաստանյութերը ստանալուց հետո 55 մարդ մահացել է։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ տարածաշրջանում ամերիկյան ինքնաթիռների թռիչքը ձևական բնույթ ունի։ Այժմ ներկայացնում ենք լուրեր մանրամասնորեն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը, նախազգուշացնելով Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների ճշնամական գործողությունների կապակցությամբ, նշել է, Իրանը կասկած չունի ագրեսորներին ջախջախելու հարցում։ Անդրադառնալով Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում ամերիկյան կործանիչների բարեկությանը, Զարիֆը Թվիթերում դիմելով Դոնալդ Թրամփին գրել է, եթե B-52 կործանիչների բարեկության նպատակն Իրանին վախեցնելը կամ նախազգուշացնելն է, ապա այդ միլիարդավոր դոլարները պետք է ծախսեք ձեր հարկատուների առողջության վրա։ Զարիֆը ավելել է, վերջին 200 տարում Իրանը որևէ պատերազմ չի սկսել, սակայն ագրեսորներին ջախջախելու հարցում կասկած չունի։ Դիմելով Թրամփին, Զարիֆը գրել է այդ մասին. Հարցրեք ձեր ընկերներից, որոնք աջակցում էին Սադդամին, Իրաքի տապալված բռնապետին։ Ավելի վաղ նույնպես Իրանի արտաքին գործերի նախարարը Թվիթերում նշել է, որ Դոնալդ Թրամփն ու իր շրջապատը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի փոխարեն տարածաշրջանում B-52 կործանիչների թռիչքների և նավատորմեր տեղակայելու համար քամուն են տալիս միլիարդավոր դոլարներ։ Վերջին օրերին ամերիկյան կործանիչները 2 անգամ բարեկության թռիչքներ են իրականացրել տարածաշրջանում։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահը Պաղեստինի տեսլականը համարելով 21-րդ դարի իսլամական աշխարհի նպատակն ասել է, Միացյալ Նահանգների սիոնիստական ռեժիմ առանցքը պաղեստինցիներին հեռացնելով իրենց պապենական հողերից եւ Ալ-Աքսա մսկիթը ոչնչացնելով եւ հրեականացնելով հետևում է տարածաշրջանում իսլամական երկրների կազմալուծման սցենարին։ Երկուշաբթի օրը Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը ռոցին աջակցող խորհրդարաների միջազգային վեբինարում նշել է սիոնիստական ահաբեկչական ռեժիմի շարունակական հանցագործությունները Պաղեստինի, հատկապես Գազայի հատվածի ճնշված ժողովրդի դեմ չեն ջնջվի պատմության հիշողությունից։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահը հայտարել է, որ բռնազավթիչ սիոնիստներն ու ահաբեկիչներն արգելում են պատվաստանյութեր ուղարկելու կորոնավիրուսի պատճառով ծանր իրավիճակում գտնվող պաղեստինցի բանդարկյալներին և կալանավորներին։ Նա հավելել է, սա կրկնակի ողբերգություն է, որը վիրավորում է յուրաքանչյուր մարդու խիղճը անկախ դավանանքից ու կրոնից։ Ղալիբաֆը նշել է, որ անկասկած դարի գործարք կոչված Միացյալ Նահանգների սիոնիստական ռեժիմ ծրագիրը ձախողվել է և տարածաշրջանի ժողովուրդները զգոն են և իրենց հարուստ իսլամական մշակույթով թույլ չեն տա սիոնիստներին իշխել տարածաշրջանում։ Քովոյ Իրան բարակատ կոչվող իրանական կորոնավիրուսի պատվաստաննյութ են ստացել 3 այլ կամավորներ։ Թեհրանի բժշկական գիտությունների համալսարանի կլինիկական կենտրոնի տնօրեն դոկտոր Համեդ Հոսեյնին երկուշաբթի օրը ասել է, որ մինչ այժմ 17 կամավորների ներարկվել է Քովոյ Իրան բարակատ պատվաստաննյութը, հավելելով ևս 4 կամավորներ պատրաստակամություն են հայտնել մինչև շաբաթվա վերջը ստանալ պատվաստանյութ։ Դոկտոր Համեդ Հոսեյնին անդրադառնալով իրանական կորոնավիրուսի պատվաստանյութ ստացած կամավորների ընդհանուր վիճակին նշեց, որ այդ մարդկանց ընդհանուր վիճակը լավ է։ Քովոյ Իրան բարակատ իրանական կորոնավիրուսի պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկման մարդու ներարկման առաջին փուլը սկսվել է 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ին կամավորների վրա։ Իրանական կլինիկական պատվաստանյութն առաջին փուլում 2 ամսվա ընթացքում կներարկվի 56 կամավորների։ Միացյալ Նահանգների պատվաստանյութերի կողմնակի հետևանքների հաղորդման համակարգը հայտարել է, որ Pfizer և Moderna պատվաստանյութերը ստանալուց հետո 55 մարդ մահացել է։ Այս հայտարարության համաձայն Pfizer և Moderna պատվաստանյութերը ստանալուց հետո մինչ այժմ 55 մարդ մահացել է և հարյուրավոր մարդկանց կյանքը վտանգված է։ Դաշնային համակարգում տեղակայված ինֆորմացիան վերաբերվում է Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար արտոնագրված Pfizer և Moderna պատվաստանյութերի կողմնակի հետևանքներին։ Պատվաստաննյութն արտադրող ամերիկյան Pfizer և Moderna դեղագործական ընկերությունները չեն պատասխանել վերոնշյալ տեղեկությունների վերաբերյալ հարցումներին։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն ասել է, որ տարածաշրջանում ամերիկյան 2B-52 ինքնաթիռների թռիչքը գործառական լուրջ արժեք չի ներկայացնում։ Երկուշաբթի օրը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների տեղաշարժերին բրիգադային գեներալ Մոհամմադ Բաղերին ասել է, անցած ամսվա ընթացքում Միացյալ Նահանգների ավիակիր և ուղաթիռակիր նավերը, ինչպես նաև Ջորջիա Սուզանավը, լքել են Պարսի ստրոցի շրջանը և տեղակայվել են Իրանի ափերից ավելի քան 1000 կիլոմետր շարավիղով հեռավորության վրա։ Գեներալ Բաղերին հավաստիացրել է, որ թշնամու քայլերը Իրանի պաշտպանական հզորության նկատմամբ նրանց վախի ու սարսափի մասին են վկայում։ Անդրադառնալով զինված ուժերի վերջին զորավարժություններին, գեներալ Բաղերին ասել է, վերջին 20 օրվա ընթացքում մենք ունեինք ավելի քան 10 օպերատիվ վարժանք ցամաքային, ծովային, պաշտպանական, անօթաչու թռչող սարքերի և հրթիռային ոլորտներում, իսկ դաշտային ոլորտում առաջիկա օրերին կունենանք վարժանքներ, որոնք երկրի անվտանգությունն ու ազգային շահերը պաշտպանելու ուղղությամբ Իրանի զինված ուժերի բարձր պատրաստակամության մասին են վկայում։ Թուրքիայի զինվորականների վերջին զորավարժության մասին տարածաշրջանում մեր թղթակիցը ռեպորտաժ է պատրաստել, որ այժմ ձեր ուշադրությանը կանձնենք։
Փետրվարի 1-ից 12-ը Թուրքիան զորավարժություններ կանցկացնի Հայաստանի սահմանին մոտ գտնվող Կարսում, որին կմասնակցեն նաև ադրբեջանցի զինվորականները։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցման վարժանքների ընթացքում նախատեսվում է նոր սպառազինության փորձարկումներ։ Թուրքիան և Ադրբեջանը վերջին անգամ համատեղ զորավարժություններ էին անցկացրել հուլիսին հայ-ադրբեջանական սահմանին սկսված բախումներից մի քանի շաբաթ անց։ Լայնամասը շտաբ, բայց զորախաղերը անցկացվում էին երկրի ողջ տարածքում, այդ թվում Նախիջևանում, Բաքվում, Գյանջայում։ Դրանց մասնակցում էին Ադրբեջանի և Թուրքիայի ինչպես ցամաքային զորքերի, այնպես էլ ռազմաութային ուժերի ստորաբաժանումները։ Երևանի Պետական Համալսարանի Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը, անդրադառնալով Ղարաբաղյան պատերազմից հետո տարածաշրջանային զարգացումներին, այդ համատեքստում անդրադարձել է նաև Թուրքիայի վարքագծին։
Թուրքիան, քանի որ այս տարածաշրջանում ունի մեծ հավակնություններ, բայց երբեք նման մեծ հնարավորություններ չի ունեցել, ինչ որ ունի հիմա։ Պայմանականորեն, եթե հարցը այսպես է դրվում, հաղթեց թե չհաղթեց, ես կարեմ ասել, որ Թուրքիան շահեկան այսպես իրավիճակում հայտնվեց։ Ինչու? Որովհետև նա ներթափանցեց այս տարածաշրջան կոնֆլիկտի մեջ, Արցախյան կոնֆլիկտի մեջ, այնուամենայնիվ որոշակի հիմա դերակատարում ունի, անկախ դրանից Միսկի խմբի համանախագահների ֆորմատը մնում է թե չի մնում, Թուրքիան այլևս այն Թուրքիան չէ, ինչ որ օրինակ կար 2010 թվականին կամ 15 թվականին, որովհետև նա ունի այլևս այլ կարգավիճակ այս ամենում, դե ֆակտո, եթե ոչ դե յուրե, բայց դե ֆակտո Թուրքիան այստեղ ունի այլ կարգավիճակ Արցախյան խնդրի կոնտեքստում։
Մելքոնյանը նշեց, որ կարևոր գործոն է նաև Թուրքիայի ռազմական ներկայությունն Ադրբեջանում,
դա կվերածվի բազայի օրինական, թե դա այլ խաղապահի կամ դիտորդի, դրան կարծում ստեղծան ձևակերպումների խնդիրներ են և կարող են շատ արագ փոխվել, այսինքն մեկ գիշերում թուրք ցագերտավոր խաղապահը կարող է դառնալ թուրքական ռազմաբազայի զինվոր եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ ես կարծում եմ, եթե այսպես ձևակերպենք, որ Թուրքիան մեկ քայլ առաջ եկավ այս տարածաշրջանում, դա կարող ենք համարել նրա համար դիրքի դրական իմաստով փոփոխություն, բայց հաղթանակ թե պարտություն երևի այս ձևակերպումներից խուսափենք։
Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ջո Բայդենի երթմնակալության օրվան ընթառաջ Միացյալ Նահանգների Օրեգոն նահանգում հանրահավաք է անցկացվել ամենավտանգավոր զինված ծայրահեղական խմբավորումները։ Բուգալո ծայրահեղական խմբավորման անդամները Օրեգոն նահանգում անցկացված ցույցի անդամները կրել են պաստառներ, որոնց վրա գրված է եղել Բայդենի դեմ ուղված գրություններ։ Բոգելո շարժումը, որը հայտնի է որպես Բոգելո Boys կամ Բոգելո Բոգո, ծայրահեղ աչ զինյալ շարժում է։ Ծայրահեղական այս խմբավորումը պնդում է, որ պատրաստում է Միացյալ Նահանգների երկրորդ քաղաքացիական պատերազմին։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ մի խումբ զինված ցուցարարներ հավաքվել են Միչիգանի կոնգրեսի շենքի մոտ։ Կիրակի առավոտյան Թրամփի կողմնակից ցուցարարների մի խումբ նույնպես հավաքվել է Յուտա նահանգի Օրենսդիր մարմնի շենքի դիմաց, նրանք զինված էին։ Չորեքշաբթի օրը Բայդենի երթմնակալության արարողությանն ընթառաջ Վաշինգտոնում ուժեղացված են անվտանգության միջոցառումները։ Այնուամենայնիվ, անվտանգության պաշտոնյաները դեռ մտահոգված են Թրամփի կողմնակիցների կոնգրեսի վրա հարձակման նման իրադարձությունների կապակցությամբ։ Տասնամյակներ շարունակվող բանակցությունների ընթացքում երբեք չի հնչել Հայաստանն ու Ղարաբաղը միմյանցից կտրելու հարցը։ Ինչպես տեղեկացնում է Արմենպրեսը, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասաց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, պատասխանելով ադրբեջանցի լրագրողի հարցին, թե ինչու են հայ պաշտոնյաները այցելում Ղարաբաղ առանց Բաքվի թույլտվության և որն է այդ առնչության Մոսկվայի դիրքորոշումը։ Բոլոր պայմանավորվածություններում առաջին հերթին նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ արձանագրված է կողմերի համաձայնությունը, որ կապահովի կապը Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև Լաչինի միջանցքի միջոցով, որը գտնվում է ռուս խաղապահների հսկողության տակ։ Ղարաբաղի հետ Հայաստանի կապը ոչ ոք երբեք չի մերժել։ Տասնամյակներ շարունակվող բանակցությունների ընթացքում երբեք չի հնչել Հայաստանն ու Ղարաբաղը միմյանցից կտրելու հարցը։ Եվ հենց այս պատճառով Լաչինի միջանցքը, որպես հայեցակարգ, որևէ մեկի կողմից չի մերժվել։ Եվ այն նախկինի պես կողմերի համաձայնության, այդ թվում մեր ադրբեջանցի հարևանների համաձայնության առարկա է հանդիսանում։ Ճիշտ այդպես, հուսալի է եւ մշակման կապ կհաստատվի Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի միջև։ Դա ամրագրվել է Եռակոմ հայտարության մեջ, եթե մենք համաձայնենք, իսկ բոլորը դրանում համաձայնեն, որ պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի եւ Հայաստանի հայերի միջև կապ, չեմ տեսնում այդ մակարդակում շփումներին խոչընդոտելու պատճառները, ասել է Լավրովը։ Հայաստանի պաշտոնյաները ներգրաված են Լեռնային Ղարաբաղի մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու գործընթացում, ինչը որևէ բացասական արձագանք չի ստանում Ադրբեջանի կողմից, եւ Լավրովը նշում է՝ տարօրինակ կլիներ, եթե այլ կերպ լիներ։ Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը մտադիր է հունվարի 19-ին իր նախագահության վերջին օրը հայտարել շուրջ 100 մարդու ներում շնորհելու մասին։ CNN լրատվական գործակալությունը հայտարել է, որ Թրամփը հունվարի 17-ին կազմել է այն անձանց ցանկը, որոնց մտադիր է ներում շնորհել։ Նա հավանաբար չի պլանավորում ներում շնորհել ինքն իրեն։ Տեղյակ մի աղբյուր CNN-ին ասել է, որ Թրամփին խորհուրդ են տվել ներում չշնորհել այն անձանց, որոնք հունվարի 16-ին գրոհել են կոնգրեսի վրա, որովհետև այդպիսով կապացուցի իր միջամտությունը։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահը ներում է շնորհել իր ընդդիմադիրներից մի քանիսին, այդ թվում իր նախկին ստրատեգ Սթիվ Բենոնին։ Ասում են, թե Թրամփը մտադիր է նաև ներում շնորհել իր ընտանիքի որոշ անդամներին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի հզորություն 99 ցամաքային ուժերի զորավարժությունը կսկսվի երեքշաբթի օրը Մակրանի ափերին օթային բրիգադների հատուկ նշանակության ջոկատների արագ արձագանքման ուժերի մասնակցությամբ։ Իրանի բանակի ցամաքային զորքերի հրամանատար բրիգադային գեներալ Քիումար Սեյդանին երկուշաբթի օրը հայտարելով, որ ուժերը հատուկ նպատակային զորավարժություններ կանցկացնեն Մակրանի ափերին, ասել է. «Հզորություն 99 զորավարժությունը կանցկացվի 55-րդ օթային բրիգադի, 65-րդ հատուկ ջոկատի բրիգադի և 223-րդ արագ արձագանքման բրիգադի ներկայությամբ Իրանի ռազմաօթային ուժերի և ռազմաօթային ուժերի փոխադրման և մարտական ուղղաթիռների մարտական աջակցությամբ Մակրանի ափին»։ Բրիգադային գեներալ Հեյդարին ընդգծել է, որ այդ զորավարժությունների նպատակներն առանձնահատուկ են, հավելելով, այս զորավարժություններում օգտագործված բոլոր մարտավարությունները համակցված են բնիկ և կրեատիվ, որոնք իրականացում են Իրանի բանակի նոր կառույցներին համապատասխան։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը օրինական է համարել ռուս ընդդիմադիր Սերգեյ Նավալնիի ձերբակալությունը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը երկուշաբթի օրը ասել է, որ ընդդիմադիր քաղաքական ակտիվիստ Ալեքսեյ Նավալնիի ձերբակալությունն իրականացվել է դատական որոշման հիման վրա և լիովին օրինական է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նշել է, որ գերմանացի, ֆրանսացի և շվեդ պաշտոնյաները պետք է ապացույցներ ներկայացնեն Նավալնիի թունավորման վերաբերյալ հնչեցրած մեղադրանքների կապակցությամբ։ Սելի բարեկամներ, այսօրվա համար այսքանը, լուրեր կարդաց Սահակ Շահմուրադյանը, շարունակեք մնալ մեզ հետ ծրագրի երկրորդ բաժնում։ Այս բաժնում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Բայդենի երթմնակալության նախորդին աճում են անվտանգության հետ կապված մտահոգությունները Միացյալ Նահանգներին։ Երկու օր հետո Վաշինգտոնում կոնգրեսի շենքի դիմաց կայանալու է Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահի երթմնակալության արարողությունը, և անվտանգության հետ կապված մտահոգությունները աճում են ժամ առ ժամ։ Անվտանգության միջոցառումների շրջանակում հայտարվեց, որ հետաքնությունների դաշնային բյուրոն հետաքնում է Միացյալ Նահանգների ազգային գվարդիայի 25,000 աշխատակիցների անվտանգության անցնելը, ովքեր հունվարի 29-ին ապահովելու են Բայդենի երթմնակալության արարողության անվտանգությունը, իշխանությունները տեղյակ են հնարավոր սպառնալիքի մասին, ասում է Պենտագոնի ռազմացամաքային ուժերում քաղաքացիական պաշտոնյա Ռայան Մակ-Քարթին։ Նա նաև զորահրամանատարներին կոչ է արել զգոն լինել երթմնակալության արարողությանը նախորդ օրերին ցանկացած խնդրի նկատմամբ։ Մտահոգությունները թեժացան այն բանից հետո, երբ լուրեր շրջանառվեցին, որ ոստիկանության և կոնգրեսի անվտանգության մի խումբ ուժեր հունվարի 6-ին համագործակցել են հարձակվողների հետ։ Իսկ մի քանի օր առաջ անվտանգության աշխատակիցները Վաշինգտոնում ձերբակալեցին մի զինված անձի, որը Նյու Մեքսիկո նահանգի կառավարության պաշտոնյա է և պատրաստում էր Բայդենի երթմնակալության ժամանակ խախտել հանրային կարգը։ Այդ պատճառով Միացյալ Նահանգներում ուշադրությունը սևեռվել է ոչ միայն աջ ծայրահեղական և ահաբեկչական խմբավորումների, այլ նաև անվտանգության որոշ գործակալների վրա։ Սա վկայում է այն մասին, որ Միացյալ Նահանգներում հասարակական քաղաքական խորը ճեղքվածքը տարածվել է նաև երկրի ռազմական և անվտանգության ուժերի շրջանում։ Միացյալ Նահանգների անցած տարվա նախագահական ընտրություններին քվարկած 74 միլիոն ամերիկացիներից մի քանիսը եղել են ռազմական և անվտանգության աշխատակիցներ և ենթադրվում է, որ նրանց մի մասը նախորդ վիճահարույց ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոքների շարքում է։ Վերջին 4 տարիների ընթացքում Թրամփը և նրա դաշնակիցները փորձել են ներկայանալ որպես ռազմական և անվտանգության գործակալությունների հովանավորներ, ինչը թույլ է տալիս ենթադրել, որ դեմոկրատական մրցակցի իշխանության հասնելու դեպքում ֆինանսական ճնշում է գործադրվելու անվտանգության ոլորտի աշխատակիցների և նրանց ընտանիքների վրա։ Այդ պատճառով ամերիկացի վետերանների ու ոստիկանների արմիություններն անցյալ շաբաթվա նոյեմբերի ընտրություններում այն քվարկողների շարքում էին, որոնք սատարում էին Թրամփին։ Իհարկե, Միացյալ Նահանգների նախորդ ընտրություններում ևս բանակայինները, վետերանները կամ ոստիկանության արմիությունները հայտնում էին իրենց դիրքորոշումը թեկնածուների նկատմամբ, սակայն սոցիալական տարաձայնությունների և քաղաքական գաղափարական բախումների սրման հետևանքով այս տարանջատումն ավելացավ։ Այդ պատճառով վերջին 2 ամիսների ընթացքում Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան ռազմական հրամանատարները բազմիցս շեշտել են բանակի չեզոքությունը և հայտարել բանակայինների աջակցությունը ընտրությունների վերջնական արդյունքներին։ Մի քանի օր առաջ բանակի Միացյալ շտաբի պետը Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի հրամանատարների հետ միասին նոր նախագահի երթմնակալությունից առաջ աննախադեպ հայտարությամբ հանդես գալով Ջո Բայդենին անվանեցին զինված ուժերի 46-րդ գերագույն գլխավոր հրամանատար, որպեսի այսպիսով վեճ դնեն զինված ուժերի և հետախուզական ծառայությունների ներսում կասկածները նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ։ Այնուամենայնիվ, Վաշինգտոնում տեղակայված ազգային գվարդիայի ուժերի անվտանգության անցյալն ուսումնասիրելու որոշումը ցույց է տալիս, որ անցած տարվա ընտրությունների արդյունքների նկատմամբ Միացյալ Նահանգների բանակի բարձրաստիճան հրամանատարների աջակցությունը չի երաշխավորվի, որ զինված ուժերը կապահովեն Բայդենին իշխանությունը փոխանցելու գործընթացի անվտանգությունը։
Հայերեն ռադիոյով բարեկամներ, Հայերեն ռադիո ժամը շարունակում է իր աշխատանքը։ Այս պահին ձեզ ներկայացնելով Հայացք շաբաթվա իրադարձություններին խորագրով հաղորդում, իսկ ծրագրի ավարտին ձեր ուշադրությանը կանձնենք Արևմտյան Ասիան գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի նահատակությունից 1 տարի անց խորագրով հաղորդումը։ Մինչ այդ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, միջնոր հանդիպում եթերում, ամենայն բարիք ձեզ։
Հայացք շաբաթվա իրադարձությունների Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Ցավակցություն հայտնելով Մուհամմեդ Մարկարեի դստեր Ֆաթիմա Զահրայի նահատակության տարելիցի կապակցությամբ ներկայացնում ենք Հայացք շաբաթվա իրադարձություններին հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ընկերակցեք մեզ։ Անցյալ շաբաթվա վերջին օրերին Օման ծովի ջրերում և Քոնարաքի ափերին տեղի ունեցան Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ծովուժի հրթիռային զորավարժությունները։ Զորավարժության այս փուլում տարբեր հերահարությամբ ծովային թևավոր հրթիռները արձակվելով ցամաքից ու բանակի ծովուժի նավերից հաջողությամբ խոցել են Հնդկական օվկիանոսի հյուսիսային շրջանում ու զորավարժության ընդհանուր տարածքում նկատի առնված թիրախները։ Զորավարժության վերջին փուլում Իրանի բանակի ծովուժը համալրվեց Մաքրան և Զերեհ ավիակիր ռազմանավերով։ Ուրբաթ հունվարի 15-ին Իրանի կենտրոնական անապատի ընդհանուր տարածքում իրականացել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմաօթային ուժերի մեծ մարգարե 15 զորավարժության առաջին փուլը, արձակվելով մեծ քանակությամբ երկիր-երկիր բալեստիկ հրթիռներ և ռմբացիկ հարձակողական ԱԹՍ-ներ։ Իսլամական հեղափոխության պահակազորի կորպուսի մեծ մարգարե 15 զորավարժության առաջին փուլում զոլֆաղար, զալզալ և դեսվուլ դասերի նոր սերնդի մեծ քանակության բալեստիկ հրթիռներ են արձակվել ճշտված թիրախների կողմը և ուժգին հարվածներ հասցրել ենթադրյալ թշնամու ռազմաբազային։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Հոսեյն Սալամին ուրբաթ օրը զորավարժության առաջին փուլի ժամանակ ընդգծելով, որ այսօր հրթիռների և ԱԹՍ-ների համատեղ զորավարժությունը կատարվեց լայնածավալ մասշտաբով, նշեց, որ այս զորավարժության ուղերձը հետևյալն է. շեշտել Իրանի Իսլամական Հանրապետության վճռական կամքը և հզորությունը, պաշտպանելու համար ազգային ինքնիշխանությունը և Իսլամի ու Իրանի թշնամիներից պաշտպանել Իսլամական Հանրապետության սրբազան համակարգը և արժեքները։ Ռազմական հզորությունը ուժեղացնելով և ուղղակի մարտական գործողությունների ոլորտում արդյունավետ ուժեր պատրաստելով, Իրանի զինված ուժերն իրենց կանխարգելիչ ուժը բարձրացրել են գերազանց մակարդակի և յուրաքանչյուր սպառնալիքի դեմ պայքարելու համար գտնվում են ռազմական պատրաստվածության բարձրագույն մակարդակում, ինչը նշանակում է ունենալ արդյունավետ ռազմական պաշտպանական և հարձակողական կանխարգելիչ ուժ թշնամուն ռազմական ագրեսիայից հրաժարեցնելու համար։ Իրանի բժշկական գիտությունների ակադեմիայի նախագահ Ալիրեզա Մարանդին անցյալ շաբաթ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին ուղված նամակում շեշտել է, ոչ մի երաշխիք չկա, որ Միացյալ Նահանգներում արտադրված պատվաստանյութերը, արտադրված նոր mRNA տեխնոլոգիայով երկարաժամկետ արդյունավետ կլինեն։ Իրանի բժշկական գիտությունների ակադեմիայի նախագահ Ալիրեզա Մարանդին անցյալ շաբաթ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին ուղղած նամակում շեշտել էր, որևէ երաշխիք չկա, որ mRNA նոր տեխնոլոգիայով արտադրված ամերիկյան պատվաստանյութերը երկար ժամանակով լինելու են արդյունավետ և զերծ կողմնակի ազդեցություններից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բժշկական գիտությունների ակադեմիայի նախագահը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին ուղած նամակում, որը հրապարակվել է երեքշաբթի հունվարի 12-ին, Արձագանքելով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության առողջության արտահերթ ծրագրերի գործադիր տնօրենի հայտարարությանը, թե մի քաղաքականացրեք կորոնավիրուսը, ասել է, Իրանի անվիճելի իրավունքն է մերժել այն պատվաստանյութերը, որոնք ունեն անվստահելի տեխնոլոգիա և համարվում են անվստահելի։ Մարանդին հիշատակել է, Միացյալ Նահանգներում արտադրվող պատվաստանյութի երկարաժամկետ հավանական կողմնակի ազդեցությունները այնքան անորոշ են, որ նույնիսկ այդ երկրի քաղաքացիները, եթե նրանց մոտ իհայտ գան բարդություններ, իրավունք չունեն դատիտալ այդ ընկերություններին կամ կառավարությանը։ Իրանի բժշկական գիտությունների ակադեմիայի նախագահը Գուտերեշին հղած իր նամակի այլ բաժնում շեշտել է, երբ ՄԱԿ-ը և առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը չհաջողեցին արձագանքել Միացյալ Նահանգների անմարդկային պատժամիջոցներին, դա է նշանակում քաղաքականացնել և անհրաժեշտ է զգուշանալ ամերիկյան mRNA պատվաստանյութը ժողովրդին սրսկելու առումով, որը արտադրվել է աննախընթաց արագությամբ և այնպիսի տեխնոլոգիայով, որը նախապես արտոնված չի եղել։ Մարանդին ընդգծելով, որ իրանցի գիտնականների անխոն ջանքերի շնորհիվ արտադրվել է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը, և եթե չլինեին պատժամիջոցները, ապա մեր երկիրն ավելի շուտ հաջողության կհասներ, հավելել է, անընդունելի արևմտյան մարդու իրավունքների պաշտպան կազմակերպությունների և միջազգային կառույցների լռությունը Միացյալ Նահանգների և արևմտյան որոշ երկրների վայրակ ու անարդար պատժամիջոցների նկատմամբ և Իրանի ժողովրդին զրկելը կենսական նշանակության դեղերից և անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումներից, հատկապես կորոնավիրուսի համաճարակի ժամանակ։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին 1978 թվականի հունվարի 8-ին Իրանի Ղոմ քաղաքի ժողովրդի ընդվզման տարելիցի առիթով արտասանած ելույթի ընթացքում պանցալի համարելով կորոնավիրուսի պատվաստանյութը արտադրելու Իրանի բժշկական հաջողությունը, արգելված համարեց ամերիկյան ու անգլիական պատվաստանյութի ներմուծումը երկիր և ընդգծեց, եթե ամերիկացիները կարողանային պատվաստանյութ արտադրել ու պատրաստել, կորոնավիրուսի սկանդալը չէր առաջանա իրենց երկրում։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից գրանցված մահվան դեպքերի թիվը չէր հասնի օրական 4000-ի։ Ընդհանուր առմամբ չի կարելի վստահել նրանց, և երբեմն նման պատվաստանյութերը փորձարկում են այլ երկրների քաղաքացիների վրա։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն սպիտակ տնում իր պաշտոնավարության վերջին օրերին կատարելապես անհիմն հայտարարությունների ընթացքում Իրանին համարել է Ալ-Ղաիդայի ռազմաբազա և հավակնել, որ Ալ-Ղաիդայի մեծ թվով անդամներ սեպտեմբերի 11-ից հետո ապաստանել են Իրանում։ Միացյալ Նահանգներում սեպտեմբերի 11-ի դեպքի ժամանակ սպանվեց ավելի քան 3000 և վիրավորվեց ավելի քան 6000 մարդ։ Նման հավակնություն այն պայմաններում է արծարծվում, երբ սեպտեմբերի 11-ի դեպքից ամիսներ անց Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի քնչական խմբի զեկույցի համաձայն սեպտեմբերի 11-ի հարձակումը իրականացրած 19 օթահեններից 15-ը Սաուդյան Արաբիայի քաղաքացիներ և 2-ը Էմիրությունների քաղաքացիներ էին, որոնք հովանավորվում էին այն անձանց կողմից, որոնք կապված էին այդ երկու երկրի պաշտոնատարների հետ։ Ամերիկացի տեսաբան եւ փիլիսոփա Նոամ Չամսկին մի հոդվածում վկայակոչելով աշխարի այլ երկրներում CIA-ի իրականացրած մահաբեր գործողությունները գրել է. Իլիպը ահաբեկչական այլ խմբերի պես մերձավոր արևելքում ձևավորվել է Միացյալ Նահանգների ռազմական ներխուժումների հետևանքով։ Միացյալ Նահանգների հանրապետական սենատոր Ռանդ Պավելը Միացյալ Նահանգների սխալ քաղաքականությունը եւ սիրիական ճգնաժամին չափազանց միջամտությունը համարում է արևմտյան Ասիայի ահաբեկիչների համար ապահով ապաստարան ապահովվելու եւ անարխիան հյուսիսային Իրաք տարածվելու գործոնը։ Նա Իլիպի հզորացման պատճառներից է համարել ամերիկյան զենքերի առաքումը Սիրիայում այս խմբի դաշնակիցների համար եւ ասել է. Իլիպը Սիրիայում մեր դաշնակիցն էր։ Դամասկոսի կառավարությունը հավատարիմ ուժերին հետ մղելու համար մենք աշխարհազորայիններին զենքով ապահովեցինք եւ Սիրիայում այս խմբի համար ապահով վայր ստեղծեցինք։ Իմ կարծիքով Սիրիայում մեր միջամտությունը հանգեցրեց Իրաքի ներկա իրավիճակին։ Միացյալ Նահանգների հետախուզական կառույցների դեմ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության գործակալության նախկին կապալառու Էդվարդ Սնոդենի բացահայտելով Իլիպին եւ ահաբեկչական խմբավորումներին հովանավորելու հարցում Միացյալ Նահանգների դերակատարությունը նշել է Միացյալ Նահանգների, Անգլիայի եւ սիոնիստական ռեժիմի հետախուզական կազմակերպությունները դերակատարեն Իլիպի ձևավորման հարցում եւ Փետակ կոչվող գործողության արդյունքում ձևավորվեց Իլիպը։ Թրամփը եւս անգամներ շեշտել էր, որ Հիլարի Քլինթոնը Իլիպի ձևավորողներից մեկն է։ Թրամփի տեղակալ Մայք Փենսը եւս մի հաղորդագրությամբ հայտարարել էր, որ Օբամայի եւ Քլինթոնի քաղաքականությունները հանգեցրել են Իլիպի ստեղծմանը։ Ահաբեկչությունը Եվ տարբեր անվանումներով ահաբեկիչներին հովանավորելու Միացյալ Նահանգների սկանդալային վարքագիծը այն աստիճանի է, որ ԶԼՄ-ների քարոշչությունը եւ մտածածին փաստաթղթերի ցուցադրությունը չեն կարող խեղաթյուրել իրականությունը։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆան արձագանքելով այս հայտարարությանը իր Twitter-ի միկրոբլոգում գրել է. Պոմպեոն ցավալի կերպով Եվ ռազմատենչ ստերով է ավարտում իր աղետալի պաշտոնը։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտեցինք հայացք շաբաթվա իրադարձություններին հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մինչ նոր հաղորդում, տերն անդ ձեզ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության եւ բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետեւեք
parstoday.com/hy
եւ Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost
Armenia
Radio Shnik
IRIB
Get.ir կարճ հաղորդագրությունն է
0910 662 1064, հեռախոս 2201 37 61.
Աշխարհը անցած տարում։
Արևմտյան Ասիան, գեներալ Սոլեյմանի նահատակությունից 1 տարի անց։ Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Գեներալ Սոլեյմանի նահատակությունից 1 տարի անց Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանը մեծ փոփոխություններ է ենթարկվել, որոնց հագիրճ կանտրադառնանք այս թողարկման ընթացքում։ Ընկերակցեք մեզ։ Դիմադրության խմբերի կամքը տարածաշրջանից ամերիկյան զինուժը դուրս մղելու հարցում։ Գեներալ Սոլեյմանի նահատակությունից հետո Արևմտյան Ասիայում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձություններից մեկը եղել է դիմադրության ուժերի համախմբվածությունը։ Իրաքի քաղաքական ու ռազմական շրջանակները պահանջում են ամերիկյան զինուժի դուրսբերումն այդ երկրից։ 2020 թվականի 5-ին Իրաքի խորհրդարանը հաստատեց այդ օրենքը, իսկ մյուս կողմից մեծացան ամերիկացի զին ծառայողների դեմ ուղղված սպառնալիքները։ Գեներալ Սոլեյմանի կողմից ամերիկյան զինվորականների դեմ հարձակումների ծավալները մեծացան և հարձակումների ժամանակ սպանվեցին մի քանի ամերիկացի զինծառայողներ։ Հաշվի առնելով այս իրավիճակը, Միացյալ Նահանգներն այդ խմբերի դեմ որդեգրել է 3 քաղաքականություն. նախ հարձակում իրաքյան ընդդիմադիրների խմբերի վրա, որոշ ռազմակայանների աշխատանքների դադարեցում և ի վերջո Բաղդադի կառավարության հետ բանակցությունների վերսկսում։ Ամերիկացիներն կարծում էին, որ հարձակվելով դիմադրության խմբերի վրա կկարողանան կանխել Իրաքում ամերիկացի զինծառայողների դեմ հարձակումների շարունակումը, սակայն նրանք չարաչար սխալվում էին, քանի որ Միացյալ Նահանգները ստիպված եղավ փակել իր մի քանի ռազմակայանները։ Առաջին ռազմակայանը, որը լքեցին ամերիկացիները, Ալ Ամբարի ՂԱՄ ռազմակայանն էր։ Դա տեղի ունեցավ 2020 թվականի մարտին։ Հաջորդը Ալ Ղիարե ռազմակայանն էր՝ Նինվա Նահանգի Մուսուլի շրջանում։ Երրորդը Քերքուքի K1 ռազմակայանն էր։ Իսկ չորրորդը Հոբանիեի ռազմակայանը, որը ևս գտնվում էր Ալ Ամբար նահանգում։ Չնայած ամերիկացիները ներկայացրեցին իրենց զինուժի դուրսբերման հարցը, սակայն նրանք դուրս եկան ոչ թե Իրաքից, այլ փոքր ռազմակայաններից տեղափոխվեցին ավելի խոշոր Թաջի, Այնոլ Ասադ և Արբիլ քաղաքի Ալ Հարիր ռազմակայանները։ Ամերիկացիները հայտարարել են, որ իրենց զինվորականները դուրս են գալիս այդ երկրից կորոնավիրուսի տարածման պատճառով։ Հակաիլիպական միջազգային կոալիցիայի խոսնակ Մայլզ Քագինսը իր տվիտերային էջում արած գրառման մեջ նշել է, կոալիցիոն ուժերի հրամանատարությունը Իրաքի ռազմակայաններում գտնվող հենակետերը հանձնում է այդ երկրի պաշտպանության նախարարությանը, և բազմաթիվ զինվորներ ժամանակավորապես լքում են Իրաքը, որպեսզի չվարակվեն կորոնավիրուսով։ Բայց կարելի ասել, որ որոշումը ուղղակիորեն կապված է գեներալ Սոլեյմանի և Աբու Մահդի Ալ-Մոհանդեսի սպանության հետ։ Այլ խոսքով, դիմադրության հրամանատարների սպանությունը պատճառ դարձավ, որ Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների դիրքերը թուլանան և հանրային կարծիքն ատելությամբ լցվի Վաշինգտոնի նկատմամբ։ Այդ ատելությունը Կարելի է նկատել 2020 թվականի հունվարի 24-ին Իրաքում տեղի ունեցած 1 միլիոնանոց հակաամերիկյան ցույցի ժամանակ։ Մյուս կողմից Լիբանանի Հեզբոլլահը, Յեմենի Անսարալլահը և միան դիմադրության խմբերը հատկապես գեներալ Սոլեյմանի նահատակությունից հետո պահանջեցին, որպեսզի ամերիկյան ուժերը դուրս գան տարածաշրջանից։ Դիմադրության առանցքի երկրների դերակատարությունը նվազեցնելու փորձերը։ Իրաքում փորձեր արվեցին դիմադրության խմբերի դերակատարությունն իշխանության կառույցներում նվազեցնելու ուղղությամբ։ Այդ նպատակով վարչապետի պաշտոնում առաջադրվեց Ադնան ալ-Զարիֆի թեկնածությունը, սակայն նա չընտրվեց այդ պաշտոնում և չնայած Մուստաֆա ալ-Քազեմի նույնպես լավագույն թեկնածուն չէր, սակայն նա գիտեր, որ իր իշխանությունը պահպանելու համար պետք է լավ հարաբերություններ հաստատի դիմադրության խմբերի հետ։ Անկասկած, Իրաքի ընդդիմադիր խմբերը 2021 թվականի հունիսին կայանալիք ընտրություններում կարողանալու են ամրապնդել իրենց դիրքերը։ Լիբանանում իրավիճակն ավելի բարդ էր։ Չնայած Հասան Դիբան իշխանության եկավ դիմադրության խմբերի աջակցությամբ, սակայն որոշ բացասական քայլեր պատճառ դարձան, որ Դիբան օգոստոսի 4-ի պայթյունից հետո, որը տեղի ունեցավ Բեյրութի նավահանգստում և 200 հոգու զոհվելու և 7000 հոգու վիրավորվելու պատճառ դարձավ, հրաժարվեց պաշտոնից։ Արդյունքում Սադ Հարիրին նորից իշխանության եկավ, սակայն դեռևս չի կարողացել ձևավորել իր ցանկացած կաբինետը, չնայած ջանքեր է գործադրում Հեզբոլլահի ազդեցությունն իշխանության մեջ թուլացնելու ուղղությամբ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Երրորդ իրադարձությունը արաբական երկրներին Իսրայելի հետ հաշտեցնելու ծրագիրն է։ Այդուհանդերձ պետք է ասել, որ դիմադրության առանցքի դիրքերը տարածաշրջանում այնպիսին են, որ այդ հաշտարարների նպատակները չեն կարող իրականություն դառնալ։ Պատճառն այն է, որ դիմադրության խմբերը տարածաշրջանում մեծանում են և նրանցից յուրաքանչյուրը կարող է անփոխարինելի հարվածներ հասցնել Սաուդյան Արաբիայի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ու սիոնիստական ռեժիմի դիրքերին։ Այս իրավիճակը Եվմենում ավելի բացահայտ կերպով է նկատելի։ Չնայած Սաուդյան Արաբիայի երկինքը պաշտպանվում է ամերիկյան հոպ համակարգերով, սակայն Եմենի հրթիռներն ու ԱԹՍ-ները թիրախավորել են այդ երկրի խորքային թիրախները։ Իրականությունն այն է, որ գեներալ Սոլեյմանի նահատակությունից հետո Արևմտյան Ասիան թևակոխել է նոր փուլ, և ոմանք համոզված են, որ գեներալի նահատակության հետևանքով դիմադրության խմբերի հակամարտությունն Միացյալ Նահանգների ու նրա դաշնակիցների հետ ավելի է խորացել։ Տարածաշրջանում ամերիկյան զինուժի դեմ սպառնալիքներն ավելի լայնածավալ բնույթ են ստացել, իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու իր դաշնակիցները մյուս կողմից փորձում են ավելի հզորացնել սիոնիստական ռեժիմին։ Այդուհանդերձ բռնագրաված տարածքներում առկա ճգնաժամն այնպիսին է, որ վկայում է այդ երկրների խոցելիության մասին,
այն աստիճան, որ դրանք հնարավորություն չունենան անգամ ամրապնդել իրենց տարածաշրջանային դիրքը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set-top box-ի եւ բջջային հավելվածի միջոցով։ Thank you.